Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз богарман. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Чет өлкөлүк өкүл деген макам камтылган мыйзам долбоору парламенттеги тармактык комитеттин бүгүнкү отурумунун күн тартибинен алынды.
Көп коммерциялык уюмдар менен айыл өкмөттө деле иштешкенбиз. Ага чейин муну азыр деле иштешип атпайбызбы?
26-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпирабад иши боюнча алдын ала угуулар уланды.
Биздин жактоочулардын кылган иш аракеттеринде кылмыштын составы таптакыр жок болгону үчүн кыскартсында атабыз.
Кыргызстандын саясий экономикалык эле эмес, негизги аскердик өнөктөшү Орусиядагы куралдуу козголоң аракети Кыргызстанда дагы кызуу талкууланып жатат.
Короче, частный деген бул менчик да. Менчик военизированный бир формированияга жанагындай күчтү топтоп койсо, ал Пригожинге окшоп жанагындай политический амбициясы болсо, эртең аны ким токтотмуз?
Алдыда ушул темалар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берет.
Саламатсызбы? Орусиядагы Вагнер ЖК аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин козголоң токтогондон кийинки алгачкы аудио кайрылуусун жарыялады. Пригожиндин басма сөз кызматынын Telegram каналына 26-июнда чыккан билдирүүдө ал кайда экенин ачык айткан жок.
Наш марш справедливости.
Пригожин 11 мүнөттүк аудиоклипте биз жүрүшүбүздү адилетсиздиктин айынан баштадык деди. Ал жоочулары орус өкмөтүн кулатууну эмес, Вагнер тобун сактап калуу үчүн Москваны көздөй бет алышканын белгиледи. 24-июнга караган түнү кезинде орус президенти Владимир Путиндин эң жакын адамдарынын бири деп сыпатталып келген Евгений Пригожин Орусиянын аскердик жетекчилерине каршы чыгып, акыйкаттык маршын баштаганын жарыялаган. Пригожин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу баштаган аскердик жетекчилерди Вагнердин позицияларына соккур деп күнөөлөп, армия башчыларын жемкорлукка айыптаган. Анын куралдуу козголоңу 2 күнгө жетпей аяктады. Орус президенти Владимир Путин ага Беларуська чыгып кетүүгө уруксат бергени белгилүү болду. Азырынча Пригожин кайда экени так белгисиз. Анын Ростов-на-Дону шаарынан башталып, Москвага 200 чакырым жетпей барып токтоду деп айтылган жүрүшү соңку 20 жылдан ашык убакыттан бери Путиндин бийлигине урулган эң чоң сокку болуп калды. Вагнер компаниясынын жоочулары Орусиянын Украинадагы согушуна жигердүү катышып, миңдегени наут болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский иш сапар менен Донецк облусуна барды. Бул тууралуу 26-июнда мамлекет башчынын кеңсеси кабарлады. Маалымат кылайык, Зеленский Бахмуттагы оор салгылашууларда өзгөчөлөнгөн Хартица ыкчам стратегиялык аскерлер тобу менен жолугуп, жоокерлер менен баарлашты жана аларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Жоокерлерге ыраазычылык билдирген Зеленский алар менен жолугушуу чоң сыймык экенин айтты жана алардын мекенди коргоодогу эрдиги үчүн ыраазычылык билдирди. Акыркы айларда айыгышкан салгылаш болгон Бахмут аймагында Украина аскерлеринин алды ажылып баратканын Киев бир күн мурун маалымдаган. Украина армиясы июнь айынын башынан бери 9 айылды орус армиясынан тазалаганын жарыялады. Орусия Украинанын аймагына былтыр 24 февральда бастырып кирген Москва атайын операция деп атаган согушта Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде украиналык 9000 жакын тургун наут болду. Андан тышкары эки тараптан миңдеген аскерлер каза тапты. Днепрдин сол жээгиндеги Херсон облусунда да салгылашуу жүрүп жатат. Орус жана украин телеграм каналдары кыйраган Антонов көпүрөсүнүн аймагында украин аскерлери Днепрди кесип өтүп, орустар көзөмөлдөгөн сол жээкте күчүн топтогонун жазды. Херсондун Орусия дайындаган башчысы Владимир Сальдо муну четке кагууда. 26-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпирабад иши боюнча алдын ала угуулар аяктады. Ошондой эле сотто адвокаттардын отурумду ачык өткөрүү, тергөөсүн уштап жаткан экспертиза жыйынтыктарын далил зат катары кароо тууралуу өтүнүштөрү четке кагылды. Кийинки жараян 7-июлга белгиленди. Ал күнү сот ишин мазмунун кароону баштайт. Кемпирабад ишин судья Марат Сыдыков жабык карап жатат. Соттук алдын ала угуу 22-23 июнда башталып, 26-июнда да уланды. Бул иш 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ага жашыруун деген гриф койгон. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү абакта калды, 13 адам түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Улуттук банк Керемет банк боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кызматтык иликтөө жүргүзүп 4.4 миллиард сом зыян келтирилгенин аныктады. Бул маалыматты башкы банктын жетекчиси Кубанычбек Бөкөнтаев 26 июнда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде депутат Эльвира Сурабалдиеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында кызматтык иликтөө былтыр Росимбанктын жана Керемет банктын иши боюнча жүргүзүлгөн. Башкы прокуратура 22 жылдын декабрь айынын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата кылмыш ишин козгогон, буга кылмыш жаза кодексинин алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелер негиз болгон. Мекеме Керемет банктын кызматкерлери мамлекеттик бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражатты инвестиция катары банкка мыйзамсыз салганын билдирген. Бакиевдин бийлиги кулаган соң Азия Универсал банкы Росинбанк деген аталыш менен иштеп, 2019 жылы Улуттук банктын чечими менен Керемет банк болуп түзүлгөн. НАТОнун Вильнюсто өтүүчү саммитине чейин Швеция менен Түркиянын ортосунда жогорку деңгээлдеги жолугушуу уюштурулат. Брюссельде пландалган бул жолугушууда Швециянын НАТОго кирүү мүмкүнчүлүгү талкууланат. Бул тууралуу Альянстын баш катчысы Янс Столтенберг 26 июнда билдирди. Анын айтымында жыйынга тышкы иштер министрлери, чалгын кызматтарынын жетекчилери жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилер катыша турганын Reuters агенттиги жазды. Былтыр Орусия Украинага кол салгандан кийин Финляндия менен чогуу НАТОго кирүү арызын берген Швеция боюнча чечим белгисиз. Венгрия менен Түркия бул өлкөнүн уюмга кирүүсүнө байланыштуу токтомду ратификациялабай бир катар талаптарды койгон. Анкара швед бийлиги Түркияда террорчулукка айыпталып, Швецияда бозгунда жүргөн күрд активисттеринин берүүнү талап кылып келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн 27 июнда ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 30-35, Таласта 25-30 градуска чейин ысыйт. Ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл облусунда 23-28, Нарын облусунда 24-29 градус жылыйт. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 31-33 градуска чейин жетет. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Чет өлкөлүк өкүл деген макам камтылган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору парламенттеги тармактык комитеттин 27 июндагы отурумунун күн тартибинен алынды. Бул мыйзам долбоорунун демилгечи депутаттарынын айрымдары автордуктан баш тартып жатышат. 26 июнда Жогорку Кеңештин имаратынын алдында укук коргоочулар мыйзам долбоорун кабыл алууга чакырган кайрылуу таратышты. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Ар тармакта иш алып барган активдүү жарандар, чет өлкөлүк өкүл аталып калышы ыктымал экени айтылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун айланасында окуялар өнүгүп, талаш талкуу күчөдө. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлдөрү 26 июнда Жогорку Кеңеш имаратынын алдында депутаттарды мыйзамдан баш тартууга чакырган баракчаларды таратышты. Бир катар эл өкүлдөрүнүн колуна берилген кайрылууда мыйзам сөз эркиндигин чектеп, конституцияга каршы келери белгиленген.
Коомдоку көйгөйлүү нерсени чечиш керек жана мыйзамдарды аябай жакшы эл аралык деңгээлдерге умтулуш керек да, а булар болсо конституцияны тепсеп келди. Масс медиага каршы, мамлекеттик эмес уюмдарга каршы ушундай бир демилгелерин кайта алып, жакшы жолго түшүп, жакшы эс алып жана күзүндө ушул биз менен чогуу партнерский мындай иштерди жасаганга аракет жасаш керек депутаттар.
Деди бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова. Уюмдун кайрылуусун колуна алган айрым депутаттарга микрофон сундук.
Мен ошон үчүн башындан эле каршымын, азыр деле каршы берем.
Эгер каршы добуш бериш, э?
Ооба.
Ал эл аралык уюмдар ушу бейөкмөт уюмдардын ишин чектейт деп ойлойсузбу мыйзам?
Ооба. Биз эми көп, эми сизге айтсам, көп коммерциялык уюмдар менен айыл өкмөттө деле иштешкенбиз. Ага чейин муну азыр деле иштешип атпайбызбы?
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Жалалодин Нурбаев.
Бизде свобода слова, свобода СМИ дегендер бар да, ошонун баардыгы болуш керек. Мен бир эле нерсеге каршымын, баягы акчалар кирип аткан акчалар бүт баардык көзөмөлдө болуш керек.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Сыдыков. Ал эми Ишеним фракциясынын жетекчиси Марлен Маматалиев мындай деди.
Мыйзамга колдогула деген, же болбосо өткөзгүлө деген как лидер фракция катары андай үгүтүм жок. Ал эле эмес бир топ ушул мамлекет кылбаган нерселерди айрым жерлерде алар кылып жүрөт да. Ошондуктан мен алардын жалпысына караганда көз карашым түз эле. Бирок ошолордун арасынан эми ачык айтпаш керек, жанагындай саясатка эгерде мындай кирише турган жактар болбосо эле калган жагынан жактырам да негизинен.
Буга чейин өкмөт уюмдар боюнча мыйзам долбоор, укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетинин 27-июндагы отурумунда каралары Жогорку Кеңештин расмий сайтында жазылган. Бирок 26-июнда парламент сайтында комитеттин күн тартибинен алынып калганын көрүүгө болот. Жогорку Кеңештин баспасөз кызматы маселе күн тартибинен алынганын тастыктады. Бирок мыйзамдын автору Надира Нарматова менен байланышканыбызда күн тартибинде эле турат деп жооп берди. Ал ортодо бул мыйзамдын авторлугунан баш тарткан депутаттардын тизмеси узарууда. Буга чейин депутаттар Бактыбек Чойбеков, Эмил Токтошов, Эмил Жамгырчиев жана Шайлообек Атасов ачык айтып баш тартышкан. 26-июнда депутат Лейла Лурова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, авторлуктан баш тартканын айтты.
Алгач эл аралык уюмдар бөлгөн акча кандайча сарпталып жатканы тууралуу отчет талап кылынат деп гана айтышкан болчу. Мисалы ЛГБТ-га байланыштуу маселеде ООА мен аларды глобалдык фонддон каржылоонун ачык болушун колдойм. Себеби 3 жылда бир жолу 29 миллион деген Кыргызстан үчүн чоң акча. Бул мыйзамдын максаты ошол экен деп ойлогом. Бирок баары андан дагы терең экен. Менин көз карашыма каршы келет экен. Анын үстүнө мен аялга жана балага зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн жазасын катуулатуу мыйзамынын демилгечисимин. Ал уюмдардын жардамысыз мындай күрөштү жүргүзүү реалдуу эмес.
Ал эми депутат Карим Ханжеза өзүнүн сунуштары бар экенин, эгер алар өтпөсө автордуктан баш тартарын билдирди. Депутат Талайбек Сарыбашев жана Алишер Козуев дагы арыз ара абалда экени белгилүү болгон. Мыйзамга автор болгон дагы бир депутат Максатбек Сарбагышев баш тартып жатканы айтылууда. Азырынча ал өзү комментарий бере элек. Долбоор коомдук талкууга коюлгандан бери жергиликтүү жана эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигин мыйзамга кол койбоого чакырып жатышат. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Гравия 23-июнда Жогорку Кеңеште өткөн жыйында социалдык билим берүү, медицина, айыл чарба багытындагы долбоорлорго кедергисин тийгизэрин эскерткен. Бөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Адилет укуктук клиникасы бул мыйзамды талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүп алынганын аныктаган. Токтосун Шамбетов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Берүүбүздө саясий темалар менен улантсак, 26-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпирабад иши боюнча алдын ала угуулар уланды. Сотко убакта кармалып тургандар жеткирилип, үй камагындалар жана айыпталуучулардын адвокаттары келди. Соттук алдын ала угуулар ушуну менен жыйынтыкталып, жалпы ишти кароонун дагы убактысы белгилүү болду. Кемпирабад ишин судья Марат Сыдыков жабык карады. Бул жараянга кесиптешим Жазгүл Эгембердиева дагы барып көз салып, жеринен маалымат берген. Азыр Жазгүл Эгембердиеванын 26-июнга карата маалыматын алган элек, ошону уксак.
1-май райондук сотунда Кемпирабад иши боюнча алдын ала угуулар жыйынтыкталды. Судья Марат Сыдыков кароону улантты. Адвокаттар ага бир нече өтүнүч келтирген болчу. Эң биринчи эле өтүнүч буга чейин тергөө экспертизанын жыйынтыктарын бул иштеги негизги далил катары тиркегени белгилүү. Адвокаттар мына ошол экспертизалар мыйзамсыз аткарылганын, анын жыйынтыктарын далил катары эсептөө боюнча өтүнүч келтирген. Бул өтүнүчтү судья Марат Сыдыков четке какты. Ошондой эле адвокаттардын дагы бир өтүнүчү боюнча айта кетейин. Алар негизи бүгүн алдын ала угуулар жыйынтыкталып, эми 7-июлда иштин мазмуну карала баштайт. Мына ошол сот процесстер ачык өтсүн деген өтүнүчтү бүгүн адвокаттар судьяга келтирген. Бирок мына бир нече мүнөт мурда судья Марат Сыдыков бул өтүнүчтү дагы четке какты. Процесс жабык өткөндүктөн айыпталуучулардын жакындары эшикте күтүп турууга мажбур болду. Кемпирабад иши боюнча бир аз айта кетсем, былтыр октябрдын соңунда Кемпирабад сактагычынын жери Өзбекстанга өткөрүлгөнүнө каршы 30 каршы ачык каршычылык айткан 30 саясатчы активисттер камакка алынган болчу. Бул иш боюнча тергөө дээрлик 8 өтүп, эми иш сотко өткөрүлдү. милиция айып салуучуларды бийликти басып алууга айыптап жатат жана бул иш боюнча далилдери жетиштүү экенин белгилеп келет.
Урматтуу угарман, сиз Кемпироват иши боюнча 26-июнда өткөн алдын ала соттук угуулар боюнча 1-май райондук сотундагы маалыматты уктуңуздар. Аны кесиптешим Жазгүл Эгембердиева 26-июнда айтып берген.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Борбор Азия темасына кайрылалы. Стамбулда Ислам мамлекети радикал тобунун Хорасан канатынын лидерлеринин бири тажикстандык Шамил Хукуматов камалды. Түрк маалымат каражаттары 22-июнда билдиргендей, Абу Мискин деп аталган лакапат менен белгилүү Хукуматов террордук топтун катарына жаңы согушкерлерди азгыруу менен алектенген. Бул тууралуу толугураак Элиза Кененбаеванын баянынан угалы.
Шамил Хукуматов 22-июнда Стамбулда жүргүзүлгөн атайын рейд маалында кармалган. Түрк коопсуздук кызматтарындагы булактар Анадолу агенттигине билдиргендей, тажикстандык жаран жаңы согушкерлерди азгыруудан тышкары Ислам мамлекети Хорасан радикал уюму үчүн каржы чогултуу менен алектенип келген. Ага Тажикстанда дагы кылмыш иши козголгону маалым болду. Ошондой эле түрк маалымат каражаттары Стамбулдагы полициянын рейди маалында Хукуматовдун аялы дагы кармалганын жазышты. Анын үйүн тинтүүдө террордук топ менен байланышы бар документтер жана материалдар табылган. Хукуматов соттун чечими менен камакка алынды. Абу Мискин деген аталыш менен таанымал Хукуматовдун камалышына байланыштуу тажик бийлиги азырынча үн ката элек. Эске салсак, былтыр сентябрда Түркия Тажикстанга Абу Довуд деген лакапат менен белгилүү парвиз Саид Рахмоновду дагы өткөрүп берген. 2022 жылдын соңунда дүйшөмбү соту Саид Рахмоновду бир нече оор кылмыштарга, анын ичинде чет өлкөнүн аймагында куралдуу жаңжалга катышканы жана башкаларды ал жакка азгырганы үчүн күнөөлүү деп таап, 21 жылга эркинен ажыраткан. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Хорасан бөлүмү 2014 жылдын июнь айында негизделген. Радикал уюм түзгөн картада Ауганстан, Пакистан жана Тажикстандын аймагы бириктирилип, Улуу Хорасан деп белгиленген. Согушкерлер алардын максаты үч өлкөнүн аймагында жаңы мамлекет түзүү ниетин ачык жарыялап келишкен. Ислам мамлекети радикал тобунун катарына Борбор Азиянын жүздөгөн өкүлдөрү кошулуп кетишкен. Бир жыл мурда Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттер тобу Коопсуздук кеңеши үчүн жазган аталган террордук топтон тараган коркунучтар тууралуу баяндамасында Ислам мамлекети Хорасандын жетекчилеринин бири Тажикстанда туулган 31 жаштагы Сайвали Шафиев экенин жазышкан. Абу Бакри Муавия деген лакапат менен белгилүү болгон Шафиев эксперттердин пикиринде уюмга интернеттен жаңы согушкерлерди азгыруу жана каражат чогултуу менен алектенген. Ал баарын бир гана тажик тилинде ишке ашырып келген. Маалымат каражаттары жазгандай, Ислам мамлекети Хорасан тобунун лидери Шахаб Ульмухажир деген лакапат менен белгилүү Санаулла Гафари жакында эле Ауганстандын Кудар провинциясында өлтүрүлгөн. Ал 2020 жылдын апрель айынан бери жөн гана топту башкарбастан бардык операцияларды, анын ичинде 2021 жылдын август айында Кабул аэропортунда болгон теракты дагы жетектеген. Ал жардыруу 180 көп адамдын өмүрүн алган. Анткени менен талиптер азырынча Гафаринин өлүмүн расташа элек. Ал эми ушул жылдын март айында Германиянын Гамбург шаарында 29 жаштагы тажикстандык жигит Ислам мамлекети террордук тобун каржылаган деп айыпталганы маалым болгон. Шаардык прокуратуранын корутундусунда анын аты жөнү аталган эмес. Тажик жараны 2020 жылдын башынан бери Ислам мамлекети тобунун Сирияда жана Иракта камакка алынган мүчөлөрүнө колдоо көрсөткөн башка донорлор менен байланышта болгону белгиленген. Немис басылмалары жазгандай, анын максаты ислам мамлекети тобунун өлтүрүлгөн мүчөлөрүнүн жесирлери менен жетим калган балдарына абактагы аялдарга колдоо көрсөтүү болгон. Ал Мекленбург федералдык штатында жашачу, Германияда күнөөсүздүк презумпциясы соттун чечими күчүнө киргенге чейин иштегендиктен камакка алынган эмес. Эгер күнөөсү далилденсе, жергиликтүү мыйзамдарга ылайык ал 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store-дон жана Google Play-ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда билим берүүнүн сапаты төмөн. Жаштардын кыйласы аркыл диний агымдарга кирип кеткен. Айыл чарба министрлиги Орусиядан 1,5 миллиард сомго буудай менен арпанын ургун сатып келген, алардын баасы кымбат. Көл жээгиндеги тосмолор алына баштады, буга жергиликтүү эл ыраазы. Ушул темалар камтылган кыргыз басма сөз баяндамасын Бектер Шамшиев даярдады.
Кыргызстандык окумуштуу Асел Сартбаеванын илимий иши 1,2 миллион фунт стерлинг каражат алып келгенин, бул азыркы дары-дармектерди сактоо ташуу жаатындагы олуттуу жаңылыкка айланганын общественный рейтинг кезити маалымдады. Вакциналарды сактоо бир жерден экинчисине ташып жеткирүү дарыгерлердин кыйлада мерекел аткан баш оорусу. Айрым дарылар аябай муздак жерде, башкалары абдан муздак жерде сакталышы керек. Аларды ташып жеткирүү маселеси да бар. Кыргызстандык окумуштуу Асел Сартбаевдин ачылышы вакцина менен биоматериалдарды -22 градустан +80 градуска чейинки абалда бузбай сактоого мүмкүндүк берет. Басылмада жарыяланган маегинде Асел Сартбаева Кыргызстанда билим берүү системасы жардын кырында турганын, өлкөдө көктүрөгөн мечиттер менен асман шаарларга аялы өтүмдүү болуп жатканын, коом жаңы орто кылымдын ордуна кулап баратканын, өкмөт билим берүү тармагында ыкчамга адамдарды жасабаса кийин кеч болуп каларын эскерткен. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги 1,5 миллиард сомго Орусиядан Кыргызстандын табигый шартына туура келбеген буудайдын арпанын сортторун жана уруктарын сатып келгенин, аны дыйкандарга кымбатка бергенин академик Жамин Акмалиев Азия Ньюс кезиндеги маегинде ырастаган. Илимпосттун айтуусунда Орусиядан келген арпанын арасынан кара көсөө чыгып, андан Көл менен Чүй облусундагы дыйкандар жапа чегишкен. Дыйкандардын дагы бир көйгөйү жер семирткичтер, минералдык жер семирткичтер Кыргызстандын өзүндөн курулганда алар кымбатка түшмөк эмес. Кыргыз дыйкандарынын көйгөйүн фермер Манас Саматов момундай сыпаттаган. Кыргызстанда айыл чарбасы талкаланып, жетер жерине жеткен, эч кимдин эч нерсе менен иши жок. Бардыгы дыйкандарга кайдыгер, 4,5 миллион айыл тургундарынын турмуш жөнүндө ойлогон жан жок. Эмне кылып күн көрүп атат деген маселе менен башы ооруган бийликтин жогорку бутактарындагы чиновниктерди азырга чейин көрбөй келем. Айыл чарба министрлиги эмне менен алек экенин бир кудай билбесе биз үчүн караңгы, дейт Манас Саматов. Айыл чарбасынын дагы бир көйгөйү өсүмдүктөргө жана жаныбарларга зыян келтирүүчү, зыянкечтерди жок кылуучу химиялык заттар, анын ичинде пестициттин зыяндуулугу Жийде Асанбек кызынын макаласында козголгон. Кыргыз суусу кезди көл жээгиндеги тосмолор алына баштаганын, бул жергиликтүү элдин көл жээгине барып сууга түшүүсүнө тоскоолдук жаратпасын маалымдады. Ысык көлдөгү туристтик сезон көл жээктериндеги темир тосмолордун алынып салуусу менен коштолууда. Учурда Чолпон Ата шаарынын пансионаттарынын темир тосмолорунун 90% демонтаждалды. Акыркы жылдары пансионаттардын ээлери жээктерге темир тосмолорду орнотуп, ар кимиси өз билгендей коруп алышкан болчу. Мындай терс жорукторго ызданган жергиликтүү эл бир нече жолу нааразылык билдиришкен. Айрым учурда жээкке кире албаган жаштар менен пансионаттардын администрациясынын ортосунда конфликтүү кырдаал чыгып келген. Ушуга байланыштуу президент Садыр Жапаровдун Ысык Көл облусунун калктуу пункттарына жашоочулардын пляждык аймактарга болгон укугун камсыздоо жөнүндө жарлыгы чыккан. Бүгүнкү күндө Карвен, Ысык Көл, Аврора, Аврора Плюс, Коста Браво, Радуга, Акмарал, Дилорем жана башка ондогон пансионаттар, отелдер менен санаторийлер жээктеги темир тосмолорун алдырып салышууда. Айрым эс алуучу жайлардын менчик ээлери, айрыкча коттеждердин кожоюндары темир тосмолорду алдырууга терс пикирлерин билдиришкен. Алардын ою боюнча тосмолор алынса жээктерди санитардык абалына чарлап таштандырга толот. Туристтердин коопсуздугу көзөмөлдөнбөй калат. Мындай пикирди кээ бир саясатчылар да колдоп чыгышкан. Бирок темир тосмолор алынган нарыва эс алтуу жылдарга тиешелүү корпустардын айланасы, жээктер тазаланып, таштандылар мурдагысындай эле чыгарылып турууга тийиш. Эс алуучулардын коопсуздугу мурдагысындай эле корголо бериши керек. Тосмо алынганы менен ишкерлерден жоопкерчилик кошо алынууга тийиш эмес, деп жазат макала автору Нарынкүл Назаралиева. Ушул эле гезит соңку жылдары дүйнөлүк картайып баратканын, жүрө-жүрө бул көйгөй бир топ проблемаларды жаратарын, абройго узак өмүр сүрүү бактысына көбүнчө бай өлкөлөрдүн калкы туш келерин, андайдын мисалы катары Жапон өлкөсү алдыда турганын белгилеген. Ал эми айрым маалыматтарга караганда, азыркы күндө 125 миллион калктуу Японияда 500 миңге жакын адам 100 жаштан ашыптыр. Алдыдагы 15 жыл ичинде бул көрсөткүч 1 миллионго жакындайт экен. Мындай факт дүйнөнүн бир да мамлекетинде жок болуп чыкты. Аларга да деңиз жашылчаларын балыкты көп жеп, туура тамактанганы таасир этип жаткан чыгар. Бирок бул өлкөнүн айыл чарба жерлери абдан тар, жаратылыш байлыктары дээрлик жок кылса, ошого карабай Япония экономикасы өнүгүп, өнөр жай тармагы роботтошууга өтүп жаткан эң бай өлкөлөрдүн сап башында. Ал жакта орточо айлык акы 3500 долларды түзөт. Жапандардын кичипейилдүүлүгү, сыпаалыгы, жашаган жерин таза кармары жаамы дүйнөгө белгилүү. Супер инфокести Темирали Кунашевдин Шамбала бар, ал жерге баргандардын көбү кайтпайт деген маегин жарыялаган. Илимпоздун айтуусунда Шамбала тууралуу бир гана ишенимдүү маалымат бар. Ал кытайлык археолог Лао Цзинин жазгандары. Кытайлык археологдун айтуусунда Гоби чөлү менен 2 ай жол жүргөн соң түндүк Тибет тоо кыргасы менен деңиз деңгээлинен 4500 метрдей бийик жердеги кар баскан тоону көрүшкөн. Ал жерде китепкана, астрологиялык мунара, лаборатория жана өмүр храмы жайгашыптыр. Шамбалада 20 улут өкүлдөрү, 200 даанышмандар жашайт. Ал жердегилер сырын сыртка чыгарбоого ант беришет. Ошон үчүн таашмактуу журт эмдигиче жашыруун калган. Ал шакирттердин абага эркин көтөрүлүп учуп көзгө көрүнбөй калганын өз көзү менен көргөн. Шакирттер орто жаштай көрүнүшкөнү менен бир нече жүздөгөн жашка кирип калганын да эскирет, дейт Кунашев. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тардадым, саламаттансыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Акмолда деген сөз айтларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде кат тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы Жумамүдүн молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, Кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгү. Балээ басып койлордун баары ак өпкө болуп, кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели. Элибиздеги тумоо менен ылан деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргыздар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүргүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүргүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган, адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө дегиле ине тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо уз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздүк ката жазгандар, сөздүк ката сүйлөгөн сабасыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшө билбеген түркөй адамдар болуп саналарында эстей кетели. Ак сары башыл дейт, кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда Кудайга жалынып мал атап союп өткөрүлө турган түлөө курмандык. Асанкул баласына ак сары башыл айтып элди чакырып жатат дейт. Ак сөөк дейт. Коомдун үстөмдүк кылуучу тарабынын өкүлдөрүн ата теги эл сурап, эл башкарып же майлуу сүттүү кызматтарда иштеп келгендер. Алардын бала бакыралары карапайым калктан өзлөрүн өөдө санагандык. Орустардагы аристократка окшош. Айрым депутаттар элитабыз деп жиберип шылдың болушпады беле? Ошол сыяктуу өзүн ак сөөк санагандар. Азыр элге ак кызмат кылып ак сөөк болгондорго караганда жебишкени менен белгилүү болгондор өздөрүн ак сөөк санап калышпадыбы? Ай дээр ажо, кой дээр кожо жок дейт. Кыргызда байыркы убактарда бүтүндөй эл журттун башында турган башкаруучуну ажо деп коюшкан. Биз азыркы күндө президентти ажо деп атап жаткандай. Ал эми кожо деген сөз арабтардын ходжа деген сөзүнөн келип, ислам менен кошо кирген. Кыргызда коногу күчтүү болгон жерде кожосу бийлейт деген макал бар. КМШ биримдигине кирген мамлекеттер ар ким өзүнө өзү чоң, өзүн өзү бийлейт деп канчалык калкына түшүндүргөн менен иш жүзүндө кожолук чоңдук Россиянын колунда турганын элибиз эң жакшы билет эмеспи? Ошентип айдерге ажо жок, койдерге кожо жок деген туш тушубуздагы күчтүү кошунолор үстөмдүк кылып, кысып, басып турган кезде акыл айтып башкара турган, жол көрсөтө турган, кой ай деп жөнтөгүн жөнгө тентегин теске салып турган, каршы тургандарга каяша айтканга жарай турган адамыбыз жок дегенди түшүндүрөт. Айдер ажосу, койдер кожосу жок элдин көргөн күнү курусун дейт. Ай күнүнө жетүү дейт. Аялдын төрөй турган мезгили жетүү, төрөөрүнө жакын калуу дегенди билдирет. Буюрса ай күлүбүз да ай күнүнө жетип калды. Келерки айдын алгачкы жумаларында көз жарат дейт. Айлан көчөк болуу деп коет. Кээде басып баратып эле баш айланып кетүү. Эмнегедир кампага кирээрим менен көзүм тунарып жер астын үстүн түшүп айлан көчөк болуп кетти дейт. Айырбалгыс деген сөз бар. Абдан окшош, куюп койгондой окшош дегендик. Апал менен үпөл бири биринен айырып алгыс окшош экен. Көрсө эгиз турбайбы дейт. Кыргызда ак жалгасын деген сөз бар. Ак түстү, сүттү, айранды, кымызды элибиз ыйык санаган. Алдынан жылан чыкса сүт чачып, ак чачып узатып койгон. Өлтүргөн эмес. Анан ыйык санаган нерселердин баарын батага колдонгон. Ак жалгасын деген кокусунан сүт же кымыз төгүлүп кетсе, жакшылык болсун, кесир болбосун деген тилеги. Мындан улам ак жолуң ачылсын, ак жол той болсун, ак жолугуң башыңан түшпөсүн, ак сүтүн актасын, ак жашап өтсүн, ак төөнүн карды жарылган заман болсун деген өңдү алкыш тилектер айтылып келген. Мисалы ак жолуң ачылсын деген сөз ишиң оңолсун, сапарың ийгиликтүү болсун, тилеген тилегиңе жет деген маанини билдирет. Аягында айылдын карыялары бүтүрүүчүлөргө ак жолуңар ачылсын деп ак баталарын беришти дейт. Ал эми ак жолугуң башыңдан түшпөсүн деген каалоо тилек жаңы бүлө болуп босогону аттап кирген жаш келиндерге айтылган. Кем болбо балам, ак жолугуң башыңан түшпөй бактылуу болгун дейт. Босогону аттап жаңыдан күйөөгө чыккан келиндин башына сөзсүз жоолук салышат эмеспи? Кээ бир жаштар, мен жаш журналисттерди айтайын деп атам, карды кар деп ЭКА менен туура эмес айтып жүрүшөт. Кар жаады дейт. Кар дегенге бир эле келет. Ошондуктан карды кар деп айткан таптакыр туура эмес. Кар менен кар эки бөлөк маанидеги сөз. Кар деген ачуусу келген кезди билдирет. Кары келди дейт. Ал каарданды дейт. Дагы ушул сыяктуу. Жаш журналисттерине тилге этияттык менен мамиле кылса деп тилейм. Болбосо алар ус деген сөз менен уус деген сөздүн айырмасын билбей калышты. Өкөй эки башка сөз. Арууке колунан көрү төгүлгөн уус эле дейт. Биздин жаштар бул сөздү да туура эмес айтып, уустардын сынак өттү деп сүйлөп жүрүшөт. Уус деген тикмечи, саймачы, шырдак шырыган, шырдак жасаган, туш кийиз жасаган, колунан көрү төгүлгөн чебер аялдарды айтат. Уус деп. Ал эми уус деген жаңы тууган малдын сүтү, уус сүт деп коёт. Жаңы тууган биенин, уйдун же койдун сүтүн уус сүт деп айтат. Эми тукум деген сөз маанисин чечмелейли. Тукум септик дейт. Бул жерде тукум деген үрөн септик дегенди билдирет. Тукумдун дагы бир мааниси тооктун тукуму же тооктун жумурткасы. Тоогубуз тукум тууду дейт. Кемпир чөптүн түбүнөн тооктун тукумдарын чогултуп жүрдү дейт. Тооктун жумурткасы деп да айтат. Тукумдун дагы бир мааниси тукуму жок болуп калбадыбы дейт. Бул баласы жок болуп калбадыбы деген мааниде. Бул дүйнөдөн тукумсуз өткөндөр да көп дейт. Тукумсуз эркек экен деп коёт. Тукум кууган оор экен десе, укумдан тукумга же муундан муунга өтүп келаткан дартты айтышат. Кээде о тукумуң өскүр деп да алкайт. Тукум курут кылып кетти десе, бир да тирүү жан калтырбай кырып кетти дегенди түшүндүрөт. Тукумдады, асыл тукум мал экен деген да сөздөр бар. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Берүүбүздү уланталы. Кыргызстандын саясий экономикалык эле эмес, негизги аскердик өнөктөшү Орусиядагы куралдуу козголоон аракети Кыргызстанда дагы кызуу талкууланып жатат. Жеке менчик аскердик компаниялардын бийликти бир колго топтоонун тобокелдиктери тууралуу ар кандай пикирлер айтылууда. Ал тапта Орусияда Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожинге каршы кылмыш токтотулбаганы ФСБ тергөөнү улантып жатканы кабарланды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Адегенде Орусиядагы кырдаалга кыскача токтолсок, 26 июнда Коммерсант басылмасы Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожинге каршы кылмыш ишин Федералдык коопсуздук комитети дагы деле тергеп жатканын жазды. Иш жабыла электигин РИА Новости жана ТАСС агенттиктери да башкы прокуратурадагы булактарына таянып кабарлашты. Жекшембиде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Евгений Пригожинге каршы кылмыш иши токтотуларын ал Беларуска кетерин айткан. 24 июнда ФСБ Пригожинге аскерди төңкөрүшкө чакырык фактысы боюнча кылмыш ишин козголгон. Орусияда мындай айып коюлгандар 12 жылдан 20 жылга чейин соттолот. Вагнердин жетекчиси кайда экени азырынча белгисиз. Анын маалыматтарын тараткан Telegram каналдарда үн ката элек. Орусияда куралдуу козголоон аракети кыргызстандыктардын да көңүлүн бурду. Бул жөн жерден эмес. Анткени Орусияда ушул тапта Кыргызстандын 1 миллиондон ашык жараны эмгектенип жүрөт. Орусия Кыргызстандын негизги саясий, экономикалык, стратегиялык өнөктөшү. Мындан тышкары эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгы бар. Евгений Пригожин Ростовна Дону шаарынан Москвага жүрүш баштаган 24 июнда Орусиянын президенти Владимир Путин Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстандын жана Өзбекстандын лидерлери менен телефондон сүйлөштү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусиядагы окуялар өлкөнүн ички иши экенин айтса, Владимир Путин менен Өзбекстандын мамлекеттик башчысы Шавкат Мирзиёев Орусиядагы абалды сүйлөшкөнү кабарланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Орусиядагы окуя боюнча Кыргызстандын расмий адамдары менен эч кандай сүйлөшүү болбогонун айтты. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, менчик аскердик компаниялардын тобокелдиктери тууралуу мындай деди.
Мыйзам негизинде эле иш атпаш керек. Мына Америкада мыйзам бар, Кытайда дагы ушундай мыйзам бар болуш керек. Аларда частный военный. Алар деген жана частный военный компания, өздөр компаниянын ичинде алардын компанияларды кайтаруу, охрана мероприятиялар катышуу, чет өлкөдө компаниялар жатып, ушул компанияларды кайтаруу ушундай кылып атышпайбы? Россияда менин билишимче частный военный компания жөнүндө мыйзам да жок болуш керек эле. Короче, частный деген бул менчик да. Менчик военизированный бир формированияга жанагындай күчтүү топтоп койсо, ал Пригожин окшоп жанагындай политический амбициясы болсо, эртең аны ким токтотмок?
Марат Иманкулов айткандай эле Орусияда менчик аскердик компаниялардын ишин жөнгө салган мыйзам жок. Орусиялык басылмалардын маалыматына караганда мамлекеттик думанын коргоо комитетинин төрагасы Андрей Картапалов депутаттар мындай аскердик уюмдардын ишин тескиген мыйзам долбоорун жазып баштады. Вагнер Владимир Путинге жакын ишкер Евгений Пригожин негиздеген куралдуу жарым-жартылай расмий түзүм. Бул жеке аскердик компаниянын жалданма жоочулары, анын ичинде убактылардан тартылган жоочулар Украинадагы согушка жана Сирия менен Африка өлкөлөрүндөгү аскердик операцияларга активдүү катышууда. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө террордук уюм деп табылган Вагнердин жоочулары көптөгөн кылмыштарга айыпталып келет. Пригожин муну мойнуна албаганы менен четке дагы какпайт. Вагнер компаниясы Украинадагы согушка түрмөдөгү адамдарды жалдап жатканы 2022 жылы жазында айтыла баштаган. Орус түрмөлөрүнөн согушка канча киши тартылганы так белгисиз. Вагнерге азгырылып согушта каза болгондордун ичинде кыргызстандыктар да бар. Евгений Пригожиндин жүрүшү Москвага 200 чакырым калганда Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун ортомчулугу менен кайратка кайтышы Орусиянын күч түзүмдөрү боюнча ар кандай талкууга жол ачты. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы, коргоо министринин мурдагы орун басары Токон Мамытов Борбор Азиянын коопсуздугу жөнүндө маселе көтөрдү.
Жалгыз Кыргызстан же Түркмөнстан же Тажикстан биз маселелерди чече албайбыз. Ошол эле Өзбекстан Казакстанда чече албайт коопсуздук маселелерин, момундай коркунучтардан. Биргелешип, Орто Азия республикалары биргелешип ушул багытта азыр иш алып барышыбыз керек.
Орусияда куралдуу козголоң аракети саясий маселелерди да козгоду. Коопсуздук жаатындагы эксперт, саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев буларга токтолду.
Демократиянын жакшы жагы ошол. Бийлик үч бутагын бөлүп, алардын бирин бири көзөмөлдөп, бирин бири толуктап, бирин бири карап турган жагы болбосо баланс. Ушундай эмелер көп боло берет. Мына өзүнүн башына барып тийди Путиндин авторитети Россия кандай деген акыбалда калды азыр.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоң канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдик аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Койсары жана Кара Булуң торпедо сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлысуудагы сейсмикалык борбор кирет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул теманы улай. Путин билгинен кол жууп калышы мүмкүнбү? Дүйнөнү таң калтырган 24 саат. Козголоң аяктады, суроолор калды. Москва жарандык согуштун алдын алууга жетишти, бирок коркунуч жок болгон жок. Эл аралык маалымат каражаттары өткөн демалыштарда Орусияда болгон окуяларды талдап, ой калчап, эмне болот деп аналитик саясатчылардын ой пикирлерине орун берип жатышат. Анда эмесе сөз Айнура Жакшы кызында.
Маалымат каражаттарынын көбү козголоң президент Владимир Путиндин чабалдыгын көргөзүп койду. Бестабилдүүлүк коркунучу кала берүүдө деген ойго ыкташат. Нью-Йорк Таймс гезити Путин жылдар бою өзүн стабилдүүлүктүн гаранты, орус мамлекеттүүлүгүнүн коргоочусу деп сүрөттөп келгенин эске салат. Бирок өткөн ишембиде өлкөдө бестабилдүүлүк өкүм сүрүп жатканда президент эртең менен кыска кайрылуу жасап, андан кийин калың элдин назарынан жок болду. Болгондо да 23 жылдан бери анын бийлигине эң чоң коркунуч жаралып жаткан чакта деп белгилейт басылма. Автор Кремль менен байланышы бар журналист-эксперттер менен маектешкен. Алардын бири гезит редактору Константин Ремчуковтун айтымында бир кездери үч уктаса түшкө кирбеген сценарий ишке ашышы мүмкүн. Атап айтканда, Путиндин айланасындагы адамдар аны 2024 жылдын жазында президенттик шайлоого ат салышпоого көндүрүшү ажеп эмес. Журналист президент коопсуздуктун, олигархтардын байлыгынын кол тийбестигинин кепилдөөчүсү деген макамдан кол жууп калды деп эсептейт. Гезит стабилдүүлүк деген сөз Путиндин 2036 жылга чейин бийликте калуусуна жол ачкан 2020 жылкы референдумдан бери кайталанып келатканын, Кремль Украинага басып кирүүгө да ушул туруктуулукту сактоону жүйө келтиргенин жазат. Стабилдүүлүктүн гаранты деген макамдан тышкары орус президенти чечкиндүү лидер деген аброюна да күлүккө түшүрүп алганы айтылат. Эмне дегенде козголоң баштаган Пригожин жана анын тарапташтары жазага тартылган жок. Андан тышкары Путин Пригожин менен коргоо министрлигинин ачык тирешинин өөрчүшүнө жол бергени, айлар бою аны көз жаздымда калтырганы да кризиске алып келген жагдайлардын бири катары аталат. Саясий аналитик Кремльдин мурдагы кеңешчиси Сергей Марковтун көз карашында Путиндин жеке өзү үчүн бул козголоң экзистенциалдык кризиске алып келди. Ал ар дайым орус мамлекеттүүлүгүнүн бекемдиги жана саясий стабилдүүлүк менен сыймыктанып келген. Аны ошол үчүн жакшы көрүшчү. Эми стабилдүүлүк да, бекем мамлекеттүүлүк да жок болуп чыкты, деп айтат Марков. Ошол эле маалда санкциялар өлкө экономикасынын чөгүшүнө алып келбегенин, пропаганда машинасы менен репрессиялар согушка нааразы болгон добуштарды басканын эске алганда, айрым эксперттер система жакын арада кыйрайт деп айтуу кыйын дешет. Политика Пригожиндин козголоңун ГКЧП деген атка конгон 91-жылкы август окуялары менен салыштырат. Бул басылма да Путиндин күчтүү лидер деген маскасы түшүп, ал иш жүзүндө көрүнгөндөн чабал экен деген жыйынтыкка келди. Макала автору тарыхый параллелдерди жакшы көргөн орус президенти ишембиде козголоңду 1917-жылы тутанган жарандык согуш менен салыштырганын, бирок ГКЧП орундуу болмок деген оюн жазат. Советтик жетекчи Михаил Горбачевко каршы кутум 3 күндөн кийин токтотулганы менен анын эпкини декабрда СССРдин ыдырашына алып келген. Басылма Пригожиндин Украин согушундагы ролуна, Вагнерчилердин мыкаачылыгына токтолуп, алардын мындан аркы тагдыры кандай болот деген суроонун айланасында ой жүгүртөт. Маалыматтарга караганда 25 миңдей жалданма согушкер майданга кайтат же орус коргоо министрлиги менен келишимдерге кол коёт. Политика Пригожинди ээрчип Москвага көздөй жылган согушкерлерге армияда ким ишенмек эле? Вагнерчилер менен же аларсызбы? Орусия баары бир жеңбейт деген эксперттердин пикирлерине орун берген. Басылма акыркы окуялардын дагы бир нече өңүтүнө кайрылды. Атап айтканда, Украина аскерлери үчүн козголоң моралдык дем бергени, Пригожинди Катардагы орусиялыктар даңазалап, кубаттап тосуп алганы баяндалат. Украиналык депутат Сергей Рудиктин айтымында ишембү күнү Орусияда болгон окуяларга чекит коюлду деп айтууга болбойт. Путин өлкөсүн көзөмөлдөн чыгарганына, аны жеңип болбойт деген ой жаңылыш экенине күбө болдук. Күч кубатыңар жетиштүү болсо, аны менен да күрөшүүгө аракеттенсе болорун көргөздү. Менимче, Орусиядагы улутчул кыймылдар ыңгайлуу учурду күтүп турган, деп айтат Рудик. Le Monde гезити Орусия демократиялык нукка түшкөндө тарыхчылар дүйнөнү таң калтырган 24 саат тууралуу архивтик материалдарды окуп чыгып, Пригожиндин чалкеч аракетинин жандырмагын табышар. Бирок ал күнгө дагы көп бар деп жазат. Ошонсе да басылма ал окуялардын алдын ала сабактарын тизмектеп чыкты. Автордун пикиринде Пригожин саясий колдоо топтой алган жок. Ал эч ким күтпөгөн жапырык жасайм деп өзүнүн капканына түшүп калды. Пригожиндин аскердик артыкчылыгын Путиндин айланасындагы бир дагы киши саясий артыкчылыкка айландырууга жөндөмсүз болуп чыкты. Демек, бул биринчи кезекте саясий утулуш болду, деп эсептейт гезит. Макалада Пригожиндин согушкерлери туруштукка туш болбогону, ал башкалаа жака ээн эркин жылганы сүрөттөлөт. Le Monde-дагы Путинди эли, кол астындагылары, өнөктөштөрү менен душмандары алдында кемсинтишкенин, мындан ашкан акаратты элестетүү кыйын экенин, анын жеке тагдыры 24 саат бою арсар болуп турганын белгилейт. Автор орус президенти Саддам Хусейндин, Муаммар Каддафинин же эң жумшак дегенде Виктор Юнуковичтин кейпин кийип калуудан абдан коркот деп эсептейт. Тескерисинче, Беларусь лидери Александр Лукашенко бир заматта кубаттуу, абройлуу адам болуп чыга келди. Путин жардам сурап кайрылган дагы бир жетекчи, Казакстан мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев оолак болууну тандагандай. Евразия экономикалык биримдигинин өзөгүн түзгөн өлкөлөр ортосунда саясий маселеге келгенде ачык бөлүнүп жарылуу байкалды. Мындай көрүнүш Орусия Украинага басып кирген 2022 жылдын 24 февралында башталган, деп улантат франциялык гезит. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык чекит.org сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Кыргызстандын аймактарына кайрылалы Германиянын Киль университетинин окумуштуулары нарында илимий изилдөө өткөрүп жүрүшөт. Алар климаттын өзгөрүшү картошка менен көп жылдык чөпкө кандай таасир тийгизгенин карашууда. Аларга Нарын мамлекеттик университетинин жетекчилиги жана жергиликтүү тургундар кол кабыш кылып жатышат. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Бул кулбенковый бактериялар да.
Атбашы районунун Ачык айыңды айылынын 42 жаштагы фермери Канат Салаев быйыл 5 гектар жерге картошка айдады. Ал дыйканчылыкты 20 жыл мурда баштаганын айтууда. Бул аралыкта ал өзү үйрөнгөн картошка өстүрүүнүн ыкмаларын немис окумуштууларына айтып берип жатты.
Картошка айдарда топуракты анализге тапшырчу эмеспиз. 2 жылдан бери тапшырып калдык, анализге тапшырып. Эми азык жетишпейт, ошону ошого жараша берип калдык.
Дагы үйрөнчү нерселер барбы?
Үйрөнчү нерселер эле көп эле болуш керек эми. Билим алуу ийне менен куру касканай дегендей эле эми. Биз картошканы кандай сакташты да билчү эмеспиз, чын айтканда. Хранилищаларды чын айтканда мурда кыргызча эле түтүн менен биз иреш тапкочубуз, ыстыкташтырбаса жок. Азыр хлор менен обработка кылганды үйрөнүп калдык. Картошканы кандай кесип пайдаш керек, ушуну үйрөндүк.
Германиянын Кель университетинин окумуштуулары климаты катаал деп эсептелинген жана суук аймак катары саналган Атбашыда дыйканчылык кылган Салаев сыяктуу дыйкандардын ишин топурактардагы бактерияларды иликтөө үчүн атайын Германиядан келишкен. Немис окумуштууларын атбашылык агрономдор коштоп жүрдү. Алар атбашынын микроклиматына ыңгайлашып өскөн өсүмдүктөр тууралуу айтып берди. Алардын бири агроном Мырзабек Кылычбеков.
Жерди күз айында сугарып туруп, анан айдалыш керек. Бул топурактын структурасын жакшыртат. Экинчиден ото чөптагы чыгуусту азаят да, тоңот ал жер кышында. Жазында эригенде ошол топурактын структурасы жакшырып, кээ бир ото чөптөрдүн ошондой эле зыянкечтердин личинкалары өлөт да. А бизде болсо экинчиден ным сакталат, үчүнчүдөн ным сакталат. А бизде күзүндө айдалбайт, жазында айдалат. Ошол жазындагы нымды жер айдалганда испарение болот, чыгып бууланып кетет дагы. Биздин ошол фермерлердин эсепкен үрөндөрү себеси да ошол себептен болот да. Себебисин кеч өнүп чыгуусу да ошол себептен.
Окумуштуулар талаада өскөн көп жылдык эспарсет чөйүнө да кызыкты. Доктор Инза Клюнинг илимий изилдөөнүн максатына токтолду.
Кыргызстанда био ар түрдүүлүктүн баардыгы бар, ошондуктан тандап алдык. Муну менен биз климаттын өзгөрүшү эмнеден келип жатканын иликтеп жыйынтык чыгарабыз.
Окумуштуулардын бул илимий ишин Нарын мамлекеттик университети уюштурган. Изилдөөнүн жүрүшүндө картошка, көп жылдык чөптөр жана дан азыктарынын өсүшү жана алардын түшүмдүүлүгү каралат. Окуу жайдын ректору Эрмек Байбагышев буларды айтты.
Бул боюнча аспиранттык иштер болот, магистратуралык иштер болот. Анан биздин ошо Нарын жана Талас мамлекеттик университеттердеги студенттерди биз ошо Германияга жиберип окутууну пландап атабыз, Кудай буюрса. 3 жылдан кийин биз ойлойбуз ушул топурактар, өсүмдүктөр тууралуу карталар иштеп чыкмакчы.
Атбашы району деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте жайгашкан. 40 миңге жакын халкы бар бул аймактагы элдин көбү мал чарбачылыгы менен жан сактайт. Айлыктар кышы суук, жайы салкын болгон бул аймакта дыйканчылык кылыш оор экенин белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте Америка ыры сынагы жыйынтыкталды. Ага өлкө боюнча 700'дөн ашуун мектеп окуучусу катышып, 20 финалист Бишкектеги иш-чарага катышты. Америка элчилигинин колдоосу менен мектеп окуучулары арасында өткөрүлүп келе жаткан бул сынак жаштарды англис тилине кызыктырууну көздөйт. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Жыйынтыкталды.
Бишкекте Америка ыры сынагы жыйынтыкталды. Сынактын тандоо туру Кыргызстандын аймактарында өткөрүлгөн. Быйыл сынакка Баткен, Нарын, Талас, Ысык Көл облустарынан мектеп окуучулары катышты. Жалпы 700-дөн ашуун окуучу катышып, финалга 20 катышуучу чыкты.
Мисалы Нарынга мен билишимче биринчи жолу келип атат айылдарга. Мисалы биздин өрөнгө биринчи жолу келди. Башында эле ошо англис тилге жакынмын мен өзүм, анан ырга да жакынмын. Катышып, сайт аркылуу каттоодон өтүп, ошентип катышып калдым.
Мен Ысык Көл областына караштуу Балкы шаарынан келдим. Бул өзүмдүн өнөрүмдү көрөйүн деп келдим. Бул жеке иш чарадан өзүмө мотивация алып атам. Ушундай известный адамдар келип атат. Ушулардай болсом деген мотивация келип атат мага. Өзүмдүн атымды тарыхка калтыргым келет.
Мен Баткен областынан келдим. Мен негизи мурдатан бери эле ырдайм. Мен 16-нчы эле кызыгам, анан биздин айылда эгерде вокал болгондо бармакмын, бирок вокальный школа алсарак биз жакта. Ошон үчүн дагы барганга шарт жок. Негизи өзүм үйдө даярдым. Анан англис тилине өтө кызыгам. Ошон үчүн мен бул конкурска катышып калышыма себеп болду десем болот. Мен эжекейим жөнөттү, анан мени көп адамдар колдогон үчүн да катыштым. Азыркы иш чара мага аябай жагып атат, себеби мени колдогондор көп. Танылса дагы аябай колдоп мотивация берип турушат экен. Бардык эле аймактар бирдей деңгээлде каралып, бардык эле аймактардан ар кандай таланттуу окуучулар бар да, ошолордун баарын чыгарышы керек.
Ысык Көл областынын Балыкчы шаарынан келдим. Бул конкурс мага аябай чоң тажрыйба берди. Анткени ошол каждый этапка өткөн сайын сен өзүңө кандайдыр бир жаңы сезимдерди аласың. Анан ушул англис тилин андан дагы өнүктүрүп, англис жырларды угуп, түшүнүп ырдаганга үйрөттүм. Негизи эле дүйнөлүк тил болуп атпайбы? Кайсыл жерге барбайсың, англис тили керек да. Эмне гана болбосун, баардыгы англис тилинде болуп калды азыр. Ошондуктан баардыгына англис тилин үйрөнгүлө, англис тилинде эркин сүйлөгүлө деп кеңеш берет элем.
Бишкектеги Адинай паркында өткөн бул иш-чарада мектеп окуучулары Леди Гага, Бруно Марс, Франк Синатра сыяктуу америкалык аткаруучулардын ырларын дал өзүндөй аткарып жатышты. Жыл сайын өткөрүлгөн бул сынактын башкы максаты жаштарга англис тилин үйрөнүүгө дем берүү жана тил үйрөнүүдө чыгармачыл ыкмаларды жайылтуу. Калыстар тобунун мүчөсү, англис тили мугалими Анжела Арнольд окуучулардын изденүүсүн жогору бааласа, сынактын музыкалык координатору Жанар Туратова сынак өз максатына жетти деп ишенет.
I was a judge for the semi-final level.
Мен жарым финалда калыстык кылдым. Мен катышуучулардын ырдап жаткан ырын канчалык түшүнгөнүн, аткаруу учурундагы эмоцияларын баалоого аракет кылдым. Бардыгы жогорку деңгээлде болду. Айрым окуучулар ырга атайын бий да даярдап, костюмдарын, гримдерин кошо камдашканы жагымдуу таасир калтырды.
Бул англис ырлары аркылуу англис тилине кызыгуу, англис тилин үйрөнүү проекти. Мен ойлойм, биздин жаштарга жакшы бир дем күч берет бул сынак. Анткени бизде абдан көп таланттуу балдар, биз региондорго барып отбор кылып келдик. Абдан сонун жогорку деңгээлде өткөн.
Америка ыры мектеп окуучулары арасында жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан ыр сынак. Сынакты Sun People коомдук фонду АКШ элчилигинин каржылык колдоосу менен уюштуруп келет. АКШ элчилигинин маданият жана билим берүү маселелери боюнча кеңешчиси Вероника Элкинс салтка айланган бул сынак кийинки жылы да уланарын белгиледи.
Иш-чаранын башкы максаты жаштарды англис тилин креативдүү окмалар аркылуу үйрөнүүгө чакырууну көздөйт. Катышуучулардын тил үйрөнүүдө жана сынак катышууда ынтызарлыгы жогору. Андыктан сынак өз максатына жетти деп ишенебиз. АКШ элчилиги бул сынакты 10 жылдан ашуун убакыттан бери колдоп келе жатканына сыймыктанат.
Сынактын финалдык бөлүгүнө арналган иш-чарага АКШ элчиси Лесли Вигери, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Сынак сыйлоо аземи менен жыйынтыкталып, катышуучулар ар кандай баалуу белектер менен сыйланышты. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы радио окутууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы катталууну унутпаңыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.